สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่7กันยายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนมั่นใจเจอสีจิ้นผิงแน่นอนในเวที G20ข่าวกรองอเมริกันเผยรัสเซียสั่งซื้อจรวดลูกปืนใหญ่จากเกาหลีเหนือวิเคราะห์สงครามยูเครนดึงจีนรัสเซียใกล้ชิดทางการทหารมากขึ้นไต้ฝุ่นหินน้ำหนอถล่มเกาหลีใต้เสียชีวิตสูญหายนับ10คนอินเดียและจีนอนุมัติวัคซีนโควิดแบบไร้เข็มและบราซิลสั่ง Apple ห้ามขาย iPhone ไร้ที่ชาร์จข่าววิทยาศาสตร์วันนี้ถอดรหัสวงจรชีวิตผันกลับของแมงกระพุนอมตะสู่กลไกอายุวัฒนะของมนุษย์ก่อนส่งท้ายกันที่งานในฝันเมื่อหนุ่มญี่ปุ่นรับจ้างไม่ทำอะไรเลยกลับสร้างรายได้หลักล้านติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะมีความคืบหน้านะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยนะคะเยือนรัสเซียในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยมีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟในหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะคุณรัฐพลไม่ว่าจะเป็นประเด็นการต่างประเทศรวมถึงความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่าง2ชาติด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดไปติดตามต่อได้เพิ่มเติมทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะมากันที่ประเด็นการตรวจสอบโรงไฟฟ้าซาปอริเซียคุณรัฐพลมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างคะตอนนี
้ครับมีรายงานจากสำนักงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA นะครับโดย IAEA นั้นได้กล่าวในวันอังคารนะครับว่ายังกังวลอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียในยูเครนนะครับซึ่งเป็นโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปท่ามกลางการสู้รบอย่างหนักของรัสเซียและยูเครนนะครับราฟาเอลกรอสซีผู้อำนวยการขององค์กรดังกล่าวและคณะผู้ตรวจสอบได้เดินทางไปยังโรงงานไฟฟ้าซาปอริเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบที่ระบุว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นไม่อาจต้านทานได้หนทางที่ดีที่สุดในการรับรองความมั่นคงปลอดภัยของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนแห่งนี้คือการยุติการต่อสู้ให้รวดเร็วที่สุดนะครับ IAEA เปิดเผยว่าพบความเสียหายในวงกว้างที่โรงงานไฟฟ้าดังกล่าวแต่ไม่ได้กล่าวหาว่าเป็นการกระทำของฝ่ายใดทั้งรัสเซียและยูเครนที่ผ่านมานะครับต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นผู้ยิงจรวดและปืนใหญ่ใส่บริเวณไม่ไกลจากโรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ซึ่งรัสเซียครอบครองไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับรายงานของ IAEA ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติยืนยันครับว่าพบทหารรัสเซียและอุปกรณ์ทางทหารภายในโรงไฟฟ้าและมียานพาหนะของรัสเซียที่จอดอยู่ภายในโรงงานแห่งนี้ด้วยนะครับ IAEA ระบุว่าบรรดาพนักงานของยูเครนที่ทำงานอยู่ที่นั่นภายใต้การยึดครองของรัสเซียนั้นล้วนเต็มไปด้วยความเครียดและแรงกดดันและมีจำนวนพนักงานที่จำกัดอย่างยิ่งและว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะยังคงอยู่ได้ในระยะยาวและอาจนำไปสู่ความผิดพลาดของมนุษย์ที่สร้างความเสียหายด้านความปลอดภัยของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้นะครับรายงานของ IAEA นั้นเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายยุติความขัดแย้งและสร้างเสถียรภาพในพื้นที่รอบโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียรวมทั้งจัดทำมาตรการฉุกเฉินชั่วคราวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นหากมีความเสียหายรุนแรงจากนี้ครับ
ค่ะทางหน่วยงาน IAEA ก็ยังเรียกร้องให้มีการจัดทำเขตปกป้องความมั่นคงปลอดภัยด้านนิวเคลียร์รอบโรงไฟฟ้าทันทีนะคะซึ่งก็คล้ายกับเขตปลอดทหารที่บรรดาผู้นำโลกเรียกร้องให้เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าทางรัสเซียและยูเครนนั้นก็ยังไม่ยอมปฏิบัติตามนะคะทาง IAEA กล่าวด้วยว่าแม้สถานการณ์ที่ซาปอริเซียไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนอีก3แห่งก็ยังคงทำงานได้ตามปกติต่อไปนะคะทางผอ IAEA มีกำหนดเสนอรายงานการตรวจสอบนี้ต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งทาง IAEA บอกว่ามีผู้ตรวจสอบ2คนที่ยังอยู่ในซาปอริเซียเพื่อสังเกตสถานการณ์ต่างๆและประเมินส่วนบุคคลต่อไปนะคะไปที่รัสเซียเกาหลีเหนือกันบ้างคุณรัตพลเห็นว่ามีข่าวการจัดซื้ออาวุธด้วยกันเหรอคะ
คราวนี้น่าสนใจครับคุณนิติการรายงานของข่าวกรองอเมริกันนะครับเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นกำลังอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจรวดและลูกปืนใหญ่รวมหลายล้านลูกจากเกาหลีเหนือเพื่อนำไปใช้ในสงครามยูเครนนะครับสำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่อเมริกันผู้หนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อนะครับ แหล่งข่าวคนนี้ระบุว่ารัสเซียนั้นกำลังหันหาเกาหลีเหนือในการจัดสรรอาวุธซึ่งแสดงให้เห็นว่ากองทัพรัสเซียนั้นกำลังประสบปัญหาขาดแคลนอาวุธอย่างรุนแรงในการทำสงครามกับยูเครนส่วนหนึ่งเป็นเพราะมาตรการควบคุมและการลงโทษจากชาติตะวันตกนะครับรายงานนี้ซึ่งได้รับการเปิดเผยครั้งแรกจากสื่อนิวยอร์กไทมส์โดยอ้างอิงถึงเจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐหลายคนที่เชื่อว่ารัสเซียนั้นอาจซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากเกาหลีเหนือเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตแต่ไม่ได้ระบุว่ามีจำนวนมากน้อยแค่ไหนนะครับการเปิดเผยครั้งนี้นะครับมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ากองทัพรัสเซียนั้นประสบปัญหาทางเทคนิคกับโดรนหลายชนิดที่ผลิตจากอิหร่านและส่งมาให้กับรัสเซียสำหรับการใช้ในยูเครนเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับที่ผ่านมานะครับเกาหลีเหนือพยายามกระชับความสัมพันธ์กับรัสเซียโดยกล่าวหาสหรัฐและชาติตะวันตกว่าเป็นผู้จุดชนวนสงครามในยูเครนทำให้รัสเซียต้องส่งทหารเข้าไปในยูเครนเพื่อปกป้องตนเองนอกจากนี้กรุงเปียงยางยังเสนอส่งแรงงานก่อสร้างไปช่วยรัสเซียฟื้นฟูบูรณะทางภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นยึดครองไว้แล้วด้วยนะครับและเมื่อเร็วๆนี้คุณอธิการเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือประจำกรุงมอสโกก็ได้พบกับตัวแทนของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดอนบาสของยูเครนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและเขาแสดงความยินดีต่อความร่วมมือเรื่องการส่งแรงงานอพยพเข้าไปในแคว้นดอนบาสด้วยนะครับ
ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่3นะต่อจากรัสเซียและซีเรียที่ยอมรับการแยกตัวเป็นอิสระของเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์ซึ่งถือเป็นการแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนรัสเซียในการบุกรุกยูเครนนะคะอย่างไรก็ดีหากเกาหลีเหนือส่งออกอาวุธให้รัสเซียจริงจะถือเป็นการละเมิดมติของสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือซื้อขายอาวุธกับประเทศอื่นและหากกรุงเปียงยางส่งแรงงานไปต่างประเทศก็จะเป็นการละเมิดมติสหประชาชาติเมื่อปี2019เช่นกันแม้ว่าที่ผ่านมาก็เชื่อกันว่าทั้งรัสเซียและจีนต่างไม่ได้ปฏิบัติตามมติของ UN ว่าด้วยการลงโทษเกาหลีเหนือที่ว่านี้ก็ตามนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะรัสเซียและจีนพยายามขอให้สหประชาชาติผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากโครงการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และเมื่อเดือนพฤษภาคมทั้ง2ประเทศร่วมกันใช้อำนาจวีโต้ความพยายามที่นำโดยสหรัฐซึ่งต้องการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่กับฝั่งเกาหลีเหนือด้วยและไม่นานมานี้ค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำคิมจองอึนมีการแลกเปลี่ยนจดหมายกันซึ่งมีเนื้อหาระบุถึงความสัมพันธ์แบบครอบคลุมทั้งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธีของ2ประเทศในขณะที่ทางการรัสเซียก็ร่วมประณามการซ้อมรบขนาดใหญ่ร่วมกันระหว่างกองทัพสหรัฐกับเกาหลีใต้ในปีนี้ซึ่งเป็นจุดยืนที่กรุงเปียงยางก็ต่อต้านมาตลอดเช่นเดียวกันนะคะ
คร
ับ ไปกันที่ประเด็นรัสเซียกันต่อภาวะสงครามยูเครนที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังคงดำเนินอยู่ในปัจจุบันนะคะมีรายงานชิ้นใหม่ซึ่งสะท้อนว่าสถานการณ์ยูเครนที่รัสเซียบุกรุกเข้าไปเนี่ยได้ช่วยกระชับความร่วมมือทางการทหารระหว่างรัสเซียและจีนแล้วว่าผลของสงครามในครั้งนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้ในอนาคตเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะ
ที่มาเนี่ยมาจากบทความเชิงวิเคราะห์นะครับของ Center for Strategic and International Studies ที่กรุงวอชิงตันหรือว่า CSIS นี่แหละครับผู้เชี่ยวชาญของ CSIS ได้เขียนถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนนะฮะโดยพูดอย่างน่าสนใจเลยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นความสัมพันธ์ที่กระชับมากขึ้นด้านการทหารหลังจากที่รัสเซียในบุกยูเครนเขาบอกก่อนหน้านี้เนี่ยสองประเทศนี้ไม่ต้องการที่จะแสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเรื่องการทหารนะครับแล้วก็พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยเห็นหลายตัวอย่างคุณนิติการเช่นปฏิบัติการซ้อมรบวอสต็อก2นะครับที่กำลังเกิดขึ้นตั้งแต่31สิงหาคมแล้วก็จะจบลงในวันพุธนะจีนเข้าร่วมในฐานะแขกกิตติมศักดิ์นะรัสเซียนี่เป็นเจ้าภาพซ้อมรบกันที่ภาคตะวันออกของรัสเซียนะประเทศอื่นๆที่ร่วมซ้อมรบครั้งนี้นี่มีเบลารุสอินเดียซีเรียแล้วก็ลาวเป็นต้นนะผู้ที่เขียนบทความนี้เนี่ยยังได้อ้างอิงนะฮะข้อมูลถึงเรื่องนี้จากพลเรือตรีวาลารีคาสคอฟซึ่งเป็นผู้บัญชาการนะฮะกองเรือรัสเซียทางภาคพื้นแปซิฟิกนะเขาเปิดเผยว่าความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนอกจากจะเพิ่มขึ้นในจำนวนปริมาณเรื่องของกำลังทหารแล้วเนี่ยยังเพิ่มขึ้นครับในเครื่องหมายคำพูดนะเชิงคุณภาพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยนะครับนักวิเคราะห์ของ CSIS ผู้ร่วมเขียนบทความเนี่ยบอกกับ VOA นะว่าความร่วมมือทางทหารที่เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศมีขึ้นเพื่อสนับสนุนภาพรวมเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองอีกด้วยนะนอกจากการทหารแล้วเนี่ยยังสนับสนุนเรื่องการเมืองอีกด้วยเขาบอกว่าจีน ระยะหลังที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นว่าภาพของโลกมีการแบ่งขั้วระหว่างเดโมคราซีแล้วก็ออโตคราซีหรือว่าประชาธิปไตยและอำนาจนิยมนะ
ครับ
นักวิเคราะห์บอกครับว่าจีนเนี่ยถูกมองว่าอยู่ในค่ายเดียวกับรัสเซียมากขึ้นนะเมื่อมีประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องไต้หวันด้วยนะและจีนเนี่ยก็อาจจะถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่มีท่าทีที่แข็งกร้าวเช่นเดียวกับรัสเซียนะครับดังนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าตนต้องการที่จะเป็นมิตรกับรัสเซียมากขึ้นในฐานะขั้วเดียวกันทั้งนี้และทั้งนั้นนะฮะรัสเซียเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นนักกับจีนในเรื่องกลาโหมนะผมจะเล่าให้ฟังคือรัสเซียเนี่ยเคยมีความกังวลนะว่าจีนเนี่ยจะลอกเลียนแบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียหรือไม่นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยจีนพยายามที่จะมีการผลิตอุตสาหกรรมกลาโหมเนี่ยมากขึ้นภายในประเทศขณะที่การนำเข้าอาวุธจากรัสเซียเนี่ยเคยสูงถึงระดับ 70% ของอาวุธทั้งหมดที่จีนมีนะมีนานๆครั้งจะเกิดขึ้นสักทีนึงแต่ก็เกิดขึ้นแล้วนะเมื่อ3ปีที่แล้วบริษัทของรัสเซียนะที่เป็นบริษัทด้านกลาโหมชื่อบริษัท Rostec นะบอกว่าในช่วง17ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือทางกลาโหมของรัสเซียเนี่ยถูกลอกเลียนแบบโดยจีนหลายครั้งนะเช่นเครื่องยนต์อากาศยานเครื่องบินสุโคยแล้วก็ระบบป้องกันทางอากาศรวมถึงระบบยิงพิสัยกลางจากพื้นสู่อากาศด้วยนะครับเขาขมวดปมบทความชิ้นนี้นะคุณอธิการว่าสงครามในยูเครนจะมีส่วนกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนในอนาคตนะโดยบอกว่าถ้ารัสเซียไม่ประสบความสำเร็จมากนักในสายตาจีนในการรุกรานยูเครนเนี่ยจีนก็อาจจะมีการพิจารณาปรับระดับความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับรัสเซียเพราะฉะนั้นอย่างยิ่งต้องดูผลของการทำสงครามในยูเครนด้วยว่าจะออกมาเป็นเช่นไรและจีนเนี่ยจะปรับนโยบายต่างประเทศความสัมพันธ์กับรัสเซียอย่างไรต่อจากนี้ครับ
ค่ะนั่นก็เป็นรายงานความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับจีนที่ใกล้ชิดมากขึ้นโดยมีประเด็นของสงครามยูเครนที่เป็นตัวจุดชนวนนะคะแล้วก็มองภาพออกไปในระยะใกล้ด้วยสำหรับความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจนี้ในอนาคตนะคะก็ต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดในเรื่องนี้นะคะเอาละค่ะไปที่สหรัฐกันบ้างทางประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐค่ะยืนยันว่าจะพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนอย่างแน่นอนระหว่างที่ผู้นำทั้งสองจะเข้าร่วมประชุมสุดยอด G20 ที่อินโดนีเซียนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อวันอังคารค่ะก็ตอบมาว่าหากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอยู่ที่นั่นก็แน่ใจว่าจะได้พบกับเขาแน่นอนนะคะทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบเดนได้เคยหารือเกี่ยวกับการพบปะหารือแบบตัวต่อตัวในการประชุมของสองผู้นำผ่านทางออนไลน์นะคะซึ่งกินเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งทีเดียวเมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีการหารือกันหลายประเด็นโดยเฉพาะประเด็นแผนการเยือนไต้หวันของประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีซึ่งสุดท้ายแล้วสส.เพโลซีก็ไปเยือนไต้หวันในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะคะแล้วก็เป็นประเด็นกันมาก็ต้องติดตามกันนะคะระหว่างการเยือนหรือว่าการหารือกันแบบตัวของทั้งสองผู้นำนั้นจะเกิดขึ้นตามที่ผู้นำสหรัฐพูดถึงอยู่หรือไม
่
ส่งท้ายด้วยเรื่องของไต้ฝุ่นถล่มเกาหลีใต้ดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ส่งท้ายก่อนปิดเบรกใช่ไหมไม
่
ได้ปิดรายการนะฮะ
ค
ือรายงานเรื่องนี้เป็นเรื่องของไต้ฝุ่นคุณนิติการที่ถล่มคาบสมุทรเกาหลีนะครับไต้ฝุ่นหินหนำหนอนะพัดถล่มคาบสมุทรเกาหลีในวันอังคารทำให้เกิดฝนตกหนักนะฮะราว1เมตรนะฮะในหลายเมืองแล้วก็ทำให้สะพานถนนแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมทั้งสายไฟฟ้านั้นได้รับความเสียหายนะขณะนี้สำนักข่าวAPบอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย3คนและคาดว่าจำนวนที่แท้จริงนั้นจะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้ทางการกรุงโซของเกาหลีใต้นั้นเพิ่งเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนนะครับเจ้าหน้าที่ของทางการเกาหลีใต้เตือนให้ประชาชนทั่วประเทศเตรียมพร้อมก่อนที่จะเกิดไต้ฝุ่นลูกนี้มาถึงในวันอังคารนะฮะโดยมีลมพัดแรงที่เกาะเจจูและบริเวณท่าเมืองท่าปูซานก่อนที่จะเริ่มอ่อนกำลังลงและพัดเข้าหน้าน้ำระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลีใต้ระบุว่าไต้ฝุ่นหินหนำหนอนั้นมีความเร็วลมประมาณ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลเมื่อบ่ายวันอังคาร แล้วก็จะลดระดับลงเป็นพายุโซนร้อนในเวลาต่อมาที่จะมุ่งหน้าไปที่ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างฮอกไกโดของญี่ปุ่นกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียนะครับส่วนเกาหลีเหนือนะสื่อของรัฐบาลเปียงยางรายงานว่ามีความพยายามอย่างเต็มที่นะของภาครัฐที่จะช่วยบรรเทาความเสียหายต่อประชาชนในครั้งนี้ครับคุณอิสิการ
ถือว่าต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นไต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่สุดแห่งปีนี้เลยก็ว่าได้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอวอชิงตันค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะไปที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันสักหน่อยนะคะวันนี้ก็กลับมาเปิดทำการหลังจากหยุด Labor Day ไปนะคะก็แดงทั้งกระดานค่ะคุณรัตพลดาวโจนส์ปิดลบ173จุดที่ 31,145 จุด Nasdaq ปิดลบ86จุดที่ 11,545 จุด S&P ปิดลบ16จุดที่ 3,908 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.64% ที่ 1,711 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะคุณรัตพลiPhone รุ่นใหม่นี่จะมาแล้วคุณรัตพงศ์ก็เตรียมจ่อซื้อแล้วแต่เห็นว่า มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ iPhone ด้วยใช่ไหมคะตอนนี
้ก็แก้ข่าวนะไม่ได้เตรียมนะที่จะซื้อรอดูสถานการณ์ก่อนนะรอดูรีวิวก่อนนะ แต่ว่าข่าวจากบราซิลคุณนิติการ ทางการบราซิลเนี่ยสั่งปรับพร้อมห้ามบริษัท Apple ในจำหน่าย iPhone นะฮะโดยปราศจากชาร์จที่ชาร์จสมาร์ทโฟนในประเทศนะโดยอ้างว่าบริษัทนั้นให้สินค้ามาไม่ครบแก่ผู้บริโภคตามรายงานของรอยเตอร์นะครับกระทรวงยุติธรรมบราซิลระบุในวันอังคารนะสั่งห้ามบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐ Apple สั่งปรับด้วยนะ 2,380,000 ดอลลาร์หรือประมาณ87ล้านบาทนะรวมทั้งมีคำสั่งให้ยกเลิกการจำหน่ายสมาร์ทโฟนของ Apple ตั้งแต่ iPhone 12ไปจนถึงรุ่นใหม่กว่านั้นเพิ่มเติมจากการห้ามจำหน่าย iPhone ทุกรุ่นที่ไม่มาพร้อมกับที่ชาร์จนะฮะภายใต้คำสั่งดังกล่าวของทางการบราซิลทางกระทรวงนั้นแย้งว่า iPhone นั้นขาดองค์ประกอบที่สำคัญแล้วก็แสดงเจตนาในการเลือกปฏิบัติต่อผู้บริโภคนะฮะคำสั่งล่าสุดของบราซิลครั้งนี้มีขึ้น1วันนะฮะหลังจากที่ Apple นั้นคาดว่าจะมีการประกาศ iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนนี้นะฮะส่วน Apple นั้นก็แถลงโต้นะบอกว่าการที่ไม่มีสายชาร์จนั้นก็คือเป็นเรื่องของช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้านั่นเองนะครับ
ค่ะไปที่เรื่องระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนกันนิดนึงเพราะเห็นล่าสุดนี่จีนก็ออกมากล่าวหาสหรัฐในประเด็นการลักลอบสอดแนมทางไซเบอร์ใช่ไหมคะตอนนี
้ครับคราวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจคุณอธิการ
ค่ะ
จีนเนี่ยกล่าวหาสหรัฐนะครับว่าลักลอบเจาะล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจีนนะฮะซึ่งทำวิจัยด้านการทหารถือเป็นกรณีล่าสุดของการกล่าวหากันและกันไปมานะเรื่องการสอดแนมในสถาบันการศึกษาของทั้งสองประเทศนะครับมหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical ของจีนที่เมืองซีอานมณฑลชานซีนะฮะรายงานการถูกลอบเจาะล้วงข้อมูลเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งศูนย์รับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านไวรัสคอมพิวเตอร์แห่งชาติของจีนนั้นเปิดเผยเรื่องนี้ในวันอังคารพร้อมกล่าวหาว่าสามารถติดตามการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้ไปจนถึงสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐหรือ NSA เลยทีเดียวนะครับศูนย์แห่งนี้กล่าวหา NSA ว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ของจีนหลายครั้งพร้อมยืนยันว่าได้ระบุตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว13คนนะอย่างไรก็ตามศูนย์ดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยว่า NSA ใช้วิธีใดในการเจาะล้วงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเพียงแต่ระบุชื่อซอฟต์แวร์ที่อาจจะถูกนำมาใช้นะฮะและทางสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ติดต่อไปยัง สถานทูตสหรัฐประจำประเทศจีนแต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับในเวลานี้ครับ
ค่ะแต่ว่าประเด็นทางกระทรวงต่างประเทศจีนนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวประนามการกระทำของสหรัฐว่าสร้างอันตรายใหญ่หลวงให้กับความมั่นคงแห่งชาติของจีนแล้วก็กล่าวหารัฐบาลวอชิงตันว่าลอบดักฟังโทรศัพท์มือถือและขโมยข้อมูลต่างๆของพลเมืองจีนแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้าเรื่องราวสุขภาพและอายุวัฒนะรออยู่ค่ะสั้นๆกับเรื่องโควิดนะคะคุณรัตพลตอนนี้ ทางการจีนรวมถึงอินเดียมีการอนุมัติวัคซีนโควิดแบบไร้เข็มมีด้วยกัน2รูปแบบแบบสเปรย์ฉีดจมูกและก็แบบยาพ่นนะคะโดยฝั่งอินเดียค่ะเพิ่งจะอนุมัติการใช้วัคซีนรูปแบบใหม่นี้เพื่อการฉุกเฉินแล้วในวันอังคารตามรายงานของรอยเตอร์นะคะซึ่งรัฐมนตรีสาธารณสุขของอินเดียก็บอกว่านี่เป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างความแข็งแกร่งในการต่อสู้กับโรคระบาดนะคะซึ่งตอนนี้อัตราการฉีดวัคซีนในอินเดียก็เริ่มลดลงไปในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาประมาณ 67% ของประชาชนฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย2เข็มแต่ว่า 15% เท่านั้นที่รับวัคซีนบูสเตอร์นะคะอีกด้านนึงก็คือทางฝั่งของบริษัท CanSino Biologics นะคะก็เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่ามีการอนุมัติวัคซีนโควิดแบบยาพ่นเพื่อที่จะเป็นวัคซีนบูสเตอร์ด้วยนะคะนั่นเป็นความคืบหน้าในเรื่องการพัฒนาวัคซีนที่หลายคนก็จับตากันอย่างใกล้ชิดนะคะเอาล่ะแม้ว่าประเด็นเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายนะคุณรัตพลดูเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็เรียนรู้กันมาแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่หยุดที่จะเสาะหาวิธีที่จะมีอายุยืนยาวนะล่าสุดค่ะทีมวิจัยในสเปนก็มีการศึกษาและถอดรหัสวงจรชีวิตผันกลับของแมงกระพุนอมตะซึ่งสามารถย้อนวัยได้และคุณธัญพรสุนทรวงศ์นำรายงานเรื่องนี้จากรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
นักวิทยาศาสตร์ในสเปนได้ไขรหัสพันธุกรรมของแมงกระพุนอมตะสิ่งมีชีวิตที่มีวงจรชีวิตผันกลับให้สามารถคืนสู่สภาพในวัยเด็กได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยหวังว่าจะไขความลับของการมีอายุยืนยาวอันเป็นเอกลักษณ์ของพวกมันและค้นหาเบาะแสใหม่ๆเกี่ยวกับความชราภาพของมนุษย์ค่ะในการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of National Academy of Sciences ฉบับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Oviedo นำโดย Maria Pascal Turnerวิกเตอร์กุสตาดาและนักวิจัยคนอื่นๆได้ร่วมทำแผนที่ลำดับพันธุกรรมของแมงกะพรุนอมตะหรือเทอริทอปซิสดอร์ไนซึ่งเป็นแมงกะพรุนชนิดเดียวที่สามารถย้อนกลับเข้าสู่ระยะตัวอ่อนหลังการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้แมงกะพรุนอมตะทีดอร์ไนจะต้องก้าวผ่านวงจรชีวิต2ส่วนเช่นเดียวกับแมงกะพรุนชนิดอื่นๆนะคะโดยแมงกะพรุนจะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศในช่วงที่อยู่บนพื้นทะเลเพราะหน้าที่ของมันในตอนนั้นคือการมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่อาหารขาดแคลนและเมื่อถึงเวลาที่สภาวะเหมาะสมพวกมันก็จะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศค่ะแม้ว่าแมงกะพรุนหลายๆชนิดจะมีความสามารถในการย้อนวัยและเปลี่ยนกลับเป็นระยะตัวอ่อนได้แต่ส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะสูญเสียความสามารถนี้เมื่อพวกมันโตเต็มวัยและมีพัฒนาการทางเพศที่สมบูรณ์แต่ไม่ใช่สำหรับแมงกะพรุนทีดอร์ไนนะคะมอนตี้แกรมผู้เชี่ยวชาญด้านแมงกะพรุนและผู้อำนวยการสถาบันสมุทรศาสตร์ฟลอริดาซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่าเป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าแมงกะพรุนสายพันธุ์นี้สามารถทำกลอุบายเชิงวิวัฒนาการแบบย่อมๆด้วยการย้อนวัยนี้ได้ประมาณ 15-20 ปีและกลอุบายดังกล่าวนี้ทำให้แมงกะพรุนสายพันธุ์นี้ได้รับสมญานามว่าเป็นแมงกะพรุนอมตะซึ่งเป็นเรื่องที่แกรมยอมรับว่าเป็นเรื่องที่เกินความจริงไปเล็กน้อยนะคะการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจถึงสิ่งที่แมงกะพรุนชนิดนี้แตกต่างไปจากสายพันธุ์อื่นๆโดยการเปรียบเทียบลำดับพันธุกรรมของ T. dornai กับลำดับของ Teratopsis rubra ซึ่งมีความใกล้เคียงกันทางพันธุกรรมแต่ไม่สามารถย้อนกลับไปสู่วัยเด็กได้หลังการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนักวิจัยพบว่า T. dornai มีความหลากหลายในจีโนมซึ่งอาจช่วยให้พวกมันสามารถคัดลอกและซ่อมแซม DNA ได้ดีกว่านอกจากนี้ยังสามารถรักษาปลายโครโมโซมที่เรียกว่าเทโลเมียร์ได้ดีกว่าอีกด้วยนะคะสำหรับมนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆความยาวของเทโลเมียร์นั้นสั้นลงตามอายุค่ะอย่างไรก็ตามแกรมกล่าวว่างานวิจัยนี้ไม่ได้ให้ประโยชน์ที่จะเปลี่ยนเป็นมูลค่าทางการค้าได้ทันทีเช่นว่าเราไม่สามารถไปจับแมงกะพรุนเหล่านี้เพื่อเอามาทำครีมประทินผิวนะคะแต่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจในกระบวนการและการทำงานของโปรตีนที่ช่วยให้แมงกะพรุนเหล่านี้โกงความตายได้และว่าการศึกษานี้จะเป็นใบเบิกทางสู่สายการศึกษาใหม่ๆที่น่าติดตามค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะมาส่งท้ายด้วยเรื่องราวไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคุณรัตพลไปที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าเป็นไอเดียการทำงานที่น่าสนใจและสร้างรายได้หลักล้านกันเลยทีเดียวหรอคะเนี่ย
จริงๆคนญี่ปุ่นคนนี้นะที่ชื่อโชจิโมริโมโตะนะฮะวัย38ปีเนี่ยเขาก็ทำตัวเองให้เป็นสินค้านะคือ รับจ้างคือรับจ้างแบบไม่ต้องไปทำอะไรเลยให้กับคนจ้างก็คือว่าไปเป็นเพื่อนนะเขาบอกว่าการให้เช่าตัวเองของคุณโมริโมโตะเนี่ยวัย38ปีเนี่ย ตั้งราคาไว้ที่ 10,000 เยนหรือประมาณ 2,500 บาทต่อการจอง1ครั้งนะครับก็คือไปเป็นเพื่อนลูกค้านะแล้วก็ไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องนะเช่นไปนั่งคุยไปเดินสวนด้วยกันไปเล่นไม้กระดกหรือว่าคอยโบกมืออำลาลูกค้าต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามีคนจ้างเขาเนี่ยไปแล้วถึง 4,000 ครั้งคุณธิการในช่วง4ปีที่ผ่านมาแล้วแถมนะยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์บน Twitter ด้วยมีคนตามอยู่ 250,000 คนเลยทีเดียวนะแล้วบอกว่าลูกค้าเนี่ยเหมือนจะติดใจนะเพราะว่า 25% ของลูกค้าที่เคยจ้างให้เป็นเพื่อนกลับมาจ้างเขาต่อเรื่อยๆนะรวมกันแล้วก็คือได้เงินไปหลากหลายล้านเลยทีเดียวนะจากบริการนี้นะ
ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่เขาก็บอกว่าโมริโมโตะนี่ไม่ได้บอกว่าอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเดียวเขาก็ปฏิเสธลูกค้าไปหลายรายคือจ้างไปยกตู้เย็นก็ไม่ไหวหรือว่าจ้างไปต่างประเทศก็คงจะไม่ไปนะคะและก่อนที่โมริโมโตะจะค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่นะคุณรัตพงศ์เขาทำงานอยู่สำนักพิมพ์มาก่อนแล้วถูกบ่นว่าไม่ทำอะไรเลยเขาก็เลยถูกคิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะถ้าใช้ความสามารถในการไม่ทำอะไรเลยและให้บริการกับลูกค้าได้อีกทอดหนึ่งก็เลยกลายเป็นธุรกิจมิตรภาพให้เช่าที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของโมริโมโตะไปเลยเขานี่ช่วยหาเลี้ยงดูแลภรรยาและลูกได้เลยนะจากอาชีพนี้แต่ว่าเขาก็ไม่บอกนะคะว่ารายได้จริงๆของเขาเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ดีดลูกคิดกันไปบอกแค่ว่ารับลูกค้าประมาณ 1-2 คนต่อวันเท่านั้นก็ลดลงจากช่วงโควิดที่รับประมาณวันละ 3-4 คนแต่ว่าเขาก็ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจนะว่าเขาตั้งคำถามกับสังคมว่าให้ความสนใจเกี่ยวกับ productivity มากเกินไปแต่ว่าไม่ใส่ใจกับความไร้ประโยชน์ว่าคนมักจะคิดว่าการไม่ทำอะไรเลยของเขาเนี่ยมีคุณค่าเพราะว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่ดีที่ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็บอกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องมีประโยชน์ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะคะโอ้เอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัฐพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับVoice of America, Washington. ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ